gusaba ariko urubanza rusheshwa yarasabwe na gatitiki bisabwa n'umwavoka witwa Menoritite uri umwavoka wemewe ubu ngubu w'umubyeyi wacu yari yarabisabye ariko nkuko tubivuga umwavoka n'umwavoka tudafite icyizere umubyeyi wacu adafite icyizere nk'uko yabisabye nk'uko twabivugaga nk'uko twabitekerezaga bisabye atabishyiramo ingufu nyinshi ku buryo n'abacamanza kugeza ubungubu ntabwo bari babyemera ariko icyo tubona gusa ni uko uwo mwavoka icyo kibazo cya mbere gikomeye ni uko ari umwavoka umubyeyi wacu adafite icyizere natwe ubwacu umuryango udafite icyizere urimo urakora ibintu bimeze nk'imikino ukora nk'aho umubyeyi wacu noneho ashobora kumuha amategeko akamuyobora kandi umubyeyi wacu icyo tuvuga gusa ni uko ntabwo afite ibibazo by'ubuzima bituma adafite imyumvirire ihagije yatuma aha amategeko cyangwa ayobora umwunganizi we.
None se ni iki cyatumye uwo munyamategeko Emmanuel Artite ata icyizere mwari mumufitiye?
Icyatumye uwo munyamategeko ata icyizere twari tumufitiye ni uko yagize gutya atangira kuzaguma atatugezaho ibyerekeye umubyeyi wacu akupa kontakte n'umuryango atangira kuzamba akora ibintu mbese ubona ameze nk'abikora yihishe tutazi ibyo akora kandi nk'ubungubu tukabona mu mikorere ye agenda nk'uko nabivuze akora nk'aho umubyeyi wacu afite ingufu afite imyumvire yo kuburana donc nk'ubungubu ushize hari icyo bita conférence de mise en état audience yabaye y'abacamanza kumwe n'abavoka mbese ni nk'urubanza rwabaye ko kugira ngo ashire imbere y'uko umubyeyi wacu adashobora kuburana yasabye yuko bamwongera ubushobozi bwo kugira ngo ashobore kuburana donc ibyo byose ni ibintu bigaragaza yuko atitwara nk'uko yari akwiye kwitwara akurikije inyungu z'umukiriya we n'ubwo z'umubyeyi wacu ashire imbere y'uko umubyeyi wacu afite ibibazo byo kuba yagira yaburana afite ibibazo byo kuba yagira imyumvire yo gutanga amategeko yo kubura umwunganizi nibyo twamagana.
Ariko se mwebwe ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko umubyeyi wanyu adashobora kuburana?
Ibimenyetso birahari kandi nabo ubwabo abamutaye muri yombi barabyibonera. Umubyeyi wacu tugerageza kumuvugisha kenshi iyo tumuvugishije ntabwo amara n'iminota ibiri kuri telefoni akenshi amarana amasogonda kubera yuko turamusuza agahita dusezera nta ngufu afite zo kuvuga. Ni umuntu iyo tumuvugishije ababaza ati mbese ndi he ntabwo azi ko afunze ntabwo azi igihugu arimo ubwo se umuntu udafite icyo mupanza nicyo bita ku confusion umuntu ufite imyumvire mike gutyo kandi bigaragara wumva uwo muntu afite ingufu zo kuburana hakiyongeraho yuko ahora agira ibibazo by'ubuzima bisaba kuba akenshi aba ari mu bitaro. Mu gihe kitarenze ukwezi cyashize amaze kujya mu bitaro inshuro ebyiri zose ntabwo nonsema afite ingufu muzo mu mutwe imyumvire yo kuba yaburana ariko n'ubuzima muri rusange ni fragile ku buryo ntabwo abura yagombye kuba ari muri prison nta nubwo yari afite ingufu zo kuburana tout simplement kubera ko ni umuntu ugeze mu zabukuru kandi ufite ibibazo by'ubuzima bikomeye bidashobora gutuma akomeza ari muri iyo situation.
None se umunyamategeko umwunganira niba nk'amwe nk'umuryango mutakimwizeye hazakurikiraho iki?
Uwo mwavoka maze igihe kirekire umubyeyi wacu asabye kubera ko umubyeyi wacu aratwizera nawe yasabye ko uwo mwavoka yuko ava muri dosiye uwo mwavoka arabyirengagiza ariko n'abajije nabo sinzi impamvu nabo banze yuko umwavoka ava muri dosiye ariko ibyo turakomeza tubyamagana turakomeza dusaba yuko umwavoka ava muri dosiye akagira umwavoka w'icyizere ushobora kurengera inyungu z'umubyeyi wacu ari we winjira muri dosiye nibyo turimo turaharanira kugeza ubungubu.
Donatien Kabuga, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Ndabashimiye Denise, nshimiye Imana.